Sveiki visi, jūsų ekranuose ir vėl laida Odontologai patarė ir šį kartą kalbėsimės apie vaikų burnos sveikatą. Kalbėsimės apie vaikų burnos ligas ir jų profilaktiką. Ir man apie tai padės pakalbėti gydytoja vaikų odontologija Lina Džiaugytė Eijaberdyje. Sveiki, Lina.
Sveiki.
Tai pakalbėkime apie vaikų burnos sveikatą. Kokia jinai apskritai Lietuvoje, ar dažnai vaikai susiduria su sveikatos problemomis?
Taip, Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra paplitusios burnos ligos, tai vaikų amžiuje lygiai taip pat paplitimas yra labai aukštas. Lietuvoje jisai sviruoja pagal amžiaus grupės nuo 70 net iki virš 90%. Tai tos pagrindinės ligos būtų dantų ėduonis, dar kitaip vadinamas kariesu, ir dantenų ligos. Na, kaip pagrindinė viena iš vaikų amžiuje yra dantenų uždegimas.
70-90% atrodo tokie iš tikrųjų labai dideli skaičiai. Ar čia tik tais man taip atrodo, ar iš tikrųjų jie yra dideli, kaip yra?
Taip, iš tiesų tai yra tikrai labai dideli, tai reiškia, na, beveik visi arba netoli visų vaikų tam tikrų savo gyvenimo periodų, na, patiria dantų problemų arba burnos sveikatos problemų. Tai reiškia, kad tikrai esame labai, na, pažeidžiama visuomenė burnos sveikatos klausimų. Pasaulyje taip pat jos yra paplitusios šios ligos, todėl, na, nesam labai jau išskirtiniai, bet vis dėlto esam prie tų šalių, kur intensyvumas yra didesnis. Na, dažniausiai tai yra rytų šalis ir pietų Amerikos šalis. Tos vakarų šalis vadinamos vakarų Europa, Šiaurės Amerika ir Australija turi šiek tiek žemesnius rodiklius, tačiau taip pat pasiskirstimas visuomenės grupėse yra skirtingas. Tai mes kol kas vis dar vejamės vakarų šalis, o ypatingai Skandinaviją, kuri turi geresnis rezultatus.
Apskritai, kalbant apie burnos sveikatos problemas vaikų tarpe, kodėl tokie dalykai jau taip jauname amžiuje kyla? Ar čia prasta priežiūra būna, ar tėvai nemoka nepakankamai galbūt įskiepija tuos įpročius prižiūrėti burnos sveikatą, ar dar kažkokios tai kitos problemos, kur slypi šaknys šitų problemų?
Ši liga nėra vieno faktoriaus sukelta, na, tai yra dantų ėduonis, vakariesas, na, jisai dėl kelių priežasčių atsiranda, nebus taip, kad tik vienas dalykas sukelia. Be abejo, žinių trūkumas visuomenėje yra vis dar didelė problema. Net jeigu ir turi žinių, na, įpročius pakeisti yra ypatingai sudėtinga ir tai yra labai didelė problema, todėl mes net dantų ligas priskiriame elgesio ligoms, nes jo dažniausiai kyla dėl mūsų nepakankamai gero elgesio arba, na, prasto blogo elgesio. Na, kaip ir tas pats dantų kariesas, jisai kyla dėl to, kad mes nepakankamai gerai išvalome dantis, nepakankamai reguliariai juos išvalome, paliekame nešvarumus ant dantų ir dėl to bakterijos gali sukelti šią dantų ligą. Jeigu valytumėme kruopščiai ir reguliariai, tai yra du kartus bent per dieną, ši problema nebūtų taip intensyviai paplitusi mūsų visuomenėje. Todėl švietimas visuomenės yra labai svarbus, ne tik žinę perteikti, bet ir paskatinti, motivuoti, laikytis tos higienos profilaktikos ir bent 2 minutes į dieną ryte ir vakare skirti šiai problemai ir užkardyti šias ligas. Tai manau tikrai turėtumėm pabandyti ir pakeisti elgesį savo pacientams, jeigu tai yra gydytojai, visą laiką primint turėtumėm, kad mes turime keistis, turime siekti geresnių rezultatų, turime siekti, kad dantis nesugestų. Juos gydyti taip pat nėra lengva ir kartais, na, dantų gydimas yra ypatingai sudėtingas, ypač jeigu vaikas yra mažas, bijantis, tai mes turime suvokti, kad dantų liga tai nėra tik kad negražu, tai dažniausiai sukelia kur kas opesnes problemas ir taip pat lavina kitų problemų, kur reikia ieškoti išeičių.
Na, suprantu, kad, pavyzdžiui, dantų ėduonis puola ir tuos pačius mažiukus. Galbūt prisimenate, koks jauniausias galbūt pacientas pas jūs yra apsilankęs, kuriam jau buvo diagnozuotas kariesas?
Tikrai nemažai turiu pacientų, kuriems dar yra metai. Prieš pirmą gimtadienį retai kada atveda vaikutį pažiūrėti, dažniausiai na, jau atveda, kai patys tėvai pamato, tai taip pat yra problema, kad mes odontologai per vėlai pamatome vaiko dantis, nesuteikiame kokybiškos ir geros informacijos laiku, kad tėvai žinotų, kaip reikėtų rūpintis nuo pirmo danties. Labai džiaugiuosi, kai lankosi šeimos, tai yra turinčios ne vieną vaiką ar planuojančios turėti, ir na, mamos jau rūpinasi, kaip reikės rūpintis dar vaikeliui negimus. Ir tuomet labai laiku yra suteikiama informacija ir taip galima tikrai išsaugoti na, vaikui sveikus dantis ir tuomet ir mama žino, tėvai žino, kaip elgtis ir galime sulaukti gerų rezultatų. Kai yra kreipiamasi jau tuomet, kai tėvai pamato problemą, dažniausiai jinai yra pakankamai progresuojanti, pakankamai aktyvi ir tuomet jau reikia imtis visų priemonių, kad ją sustabdyti, gydyti ir tik tuomet aiškinti na, ir mokyti, kaip kitus dantis išsaugoti. Tai jauniausi pacientai yra metų amžiaus.
Tai netgi būna taip, kad tie dantukai dar tik tais vos išdygia ir jau būna jų sugedusių.
Taip, kariesui įsivystyti iš tiesų nereikia ilgų metų, užtenka kelių mėnesių, jeigu jie yra nevalomi, nepakankamai valomi, gaunama pakankamai daug maisto, dažnai maisto gaunama, tuomet na, tai yra puiki terpė bakterijoms atlikti savo juodą darbą ir gadinti tuos dantis.
Tai turbūt šitoje vietoje labai reikėtų akcentuoti profilaktiką ir apskritai profilaktinius apsilankymus pas odontologą. Kada turėtų būti pats pirmasis apsilankymas pas vaikų odontologą?
Kviečiu visus atvesti vaiką, kai jam išdygsta pirmasis dantis. Jeigu yra klausimų, ir anksčiau galima ateiti, nebūtina su vaiku ateiti tuomet, galima ateiti tik tėvams, pas savo odontologą, išklausyti visą informaciją, kaip prižiūrėti tą pirmą dantį, kaip ruoštis dygimui dantų, kokie tai laukia išbandymai, kaip juos įveikti ir galų gale, na, kaip valyti tuos dantis. Tai atvedus vaikutį su vienu ar dviem dantimis, mes jau galime parodyti, kaip tuos du dantukus išvalyti burnytėje. Ir kaip pasiekti tą rezultatą, kurio norime. Tuos du dantukus išvalyti neužtrunka ilgai, tikrai ne 2 minutes. Ir mes žinosim, kad tėvai jau žino tas priemonės, būdus, kaip tą daryti ir taikys tuos būdus.
Na, tie pirmieji dantukai, iš tikrųjų, bent jau kaip įsivaizduoju, tokie visiškai mažiuliukai būna. Galbūt ne visą laiką yra lengva atskirti, kada jau, tarkim, prasideda problemos, ypač jeigu nenueinama iš karto pas gydytojo odontologą. Tai kaip būtų galima atskirti tuos pirmuosius požymius, kad vaikui jau pradeda gesti dantys, pradeda rastis problemos?
Taip, žinoma, ir niekas nesitikė, kad tik išdygus dančiai, na, jau ir prasidės problemos, todėl dažniausiai pastebima, kur kas vėliau, jau kai matosi dideli pokyčiai. Tai pirmiausiai, valant dantis, reikėtų apžiūrėti, ar forma nepasikeitė to dantuko, ar jisai yra tokios pačios formos, kaip išdygo, na, kvadratinės, ar apvalesnės, ar kažkokios, ar neatsirado kažkokių tai aptrupėjimų, nulūžimų. Kitas dalykas – spalva. Karieso eiga yra labai įdomi. Jinai prasideda dažniausiai ne juoda dėme, o balta. Ir ta balta dėmė būna, kai dantis šlapias, net nelabai ir matoma plika akimi. Kai progresuoja kariesas, jisai tuomet ta dėmė ryškėja, bet vis dar į baltą spalvą. Ir net ir ant šlapio danties, na burnoje, mes galime matyti tokio kaip kreidos dėmės, kreidos spalvos dėmės. Tai ir yra tas aktyvus, agresyvus kariesas jau paveikęs dantų emalį. Jeigu tokias baltas dėmes pastebit mažam vaikui, kūdikiui ir kurios atsirado ne iš karto po išdygus dančio, na praėjus mėnesiui, dviem, tai tikriausiai bus kariesas. Ir tikrai rekomenduoju kuo greičiau apsilankyti pas savo odontologą ar vaikų odontologą ir na, išsiaiškinti priežastis, kodėl taip atsitiko ir sukurti planą, kaip įveikti jas tas problemas ir neleisti progresuoti, kad dėmes nevirstų skylėmis ertmėmis, kad jau paskui jau reikia ir tokio na, odontologinio gydymo kabinete.
Tai, žodžiu, reikėtų kreiptis ne tik tais tada, kai jau vaikas susijėmė su žando ir smarkiai verkia.
Dėl skausmo. Taip, vis dar yra toksai na, įprotis ar mitas, ar kaip pavadinti tokį elgesį, kad vaikas atvedamas kokių 4-5 metų susutinusių žandų, skauda, jis nežino, kur atėjo, jam šiuo metu yra labai blogai ir dar reikės kažką ir atlikti ne visai malonaus. Tai tokiu atveju mes susidurėm su labai nemalone situacija, kai turi atlikti na, nemalonius veiksmus, na, kaip danties pašalinimas dažniausiai, tam vaikui, kuris net nepažįsta to odontologo, net nėra susipažinęs su juo ir nežino, kas ten yra daroma. Kai yra lankomasi nuo labai jauno amžiaus, įvyksta tas tokia draugystė tarp odontologo ir na, to kūdikio vaiko, jisai jau žino, kur ateina, kad ten reikia tik parodyti, pažiūrėti. Tai ne tik, kad išvengiam tų ligų, bet ir vaikas na, yra pripratinimas prie tos aplinkos jam daug lengviau. Tai tikrai siūlau šviesti visuomenę, kad kuo anksčiau ateitų pas savo odontologą bent pasitarti, kokias priemonės naudoti, kaip elgtis ir kad parodytų tos pirmuosius dantukus. Net jeigu ir tėvams atrodo, kad jie labai gražus ir sveiki, mes visi galėsim jais pasidžiaugti tuomet.
Tai, kaip suprantu, kariesas tai yra dažniausia problema, bet turbūt būna ir kitokių ar ligų, ar nežinau, negalavimų, kaip juos atpažinti, kad na, galima būtų užbėgti už akių, taip sakant.
Taip pat dažna liga vaikų amžiai yra dantenų ligos, tai yra dantenų uždegimas. Atrodo paprasta liga ir paprastai atrodanti, tai yra, kai valosi dantis žmogus, na, tai vaikas ar suaugęs ir na, kraujuoja dantenos. Na, matome kraujo lašelius nedidelius, nieko neskauda valant atrodo, bet na, tas kraujas kažkaip atsiranda. Tai ir yra, kad dantenos būna uždegimiškos, tai yra, jos yra paburkusios, paraudusios, užtenka tiesiog švelniu šepeteliu, nestipriai jas paliesti ir na, jos kraujuoja. Ši problema atsiranda nepakankamai gerai valandantis, bent keletą dienų iš eilės. Tai yra, jeigu mes tam tikros ryties dantų nenuvalysim ir prie pat dantenų bus tų bakterijų, bus apnašų, jos sukels tą dantenų uždegimą. Kas yra šiek tiek geriau, jeigu galima taip sakyti, lyginant su kariesu, tai yra, kad ši liga yra pakankamai lengvai išgydoma. Tai reikia gerai ir kruopščiai nuvalyti dantis, bent kelias dienas iš eilės ir dantenų uždegimą mes galime įveikti. Tai ši patologija, ši liga yra dažna, nes mes tikrai stebime daug vaikų, ne tik su kariesu, bet ir su nepakankamai gerai išvalytais dantimis, o prie tų neišvalytų vietų yra ir paraudusios, paburkusios dantenos, kas ir vadinama dantenų uždegimu.
Na, turbūt daugeliui tėvų gali kilti klausimas, ar visgi verta tuos dantukus tvarkyti, vaikui, jeigu jie yra pieniniai ir jie vis tiek iškris vėliau. Tai kaip vaikų odontologai žiūri šitą dalyką ir ar patarė tvarkyti, ar visgi geriau, na, kaip pasakyti, pataupyti pinigėlius?
Na, sveikata yra neįkainojama, todėl labai sunku pamatuoti, kiek tų pinigėlių gali sutaupyti. Jeigu norite taupyti, siūlau valyti dantis. O iš tiesų, tai pieniniai dantis yra ne šiaip sau mums skirti ir ne šiaip sau jie išdygsta, jie yra svarbus augimui, svarbus mitybai, kalbos formavimuisi ir daugybei kitų funkcijų. Tai pradėkime nuo to, kad tai yra maitinimuose svarba ir nuo dantų prasideda, tai yra mes kramtome maistą. Jeigu mažas vaikas neturi pakankamai dantų arba jie yra taip stipriai sugedę, kad jis negali kramtyti kieto maisto, kokybiško maisto, dažnai pasirenkamas tada alternatyvus kažkoks maistas, kuris yra trinamas, dažniausiai tuomet pridedama ir saldesnio kažkokio produkto, kad vaikas valgytų. Ir vėl užsiveda tai, kad vaikas negauna kokybiško maisto ir negali kokybiškai augti, vystytis. Ir tai jau susiję ne tik su dantimis, bet ir su visu kūnu, su visu organizmu. Be abejo, kalbos formavimas labai svarbus yra dantis. Tai jeigu mes neteksime dantų prieš laiką, gali sutrikti ir kalbos formavimas, gali neištarti kažkurių raidžių, ar jie sunkiau tars. Ir taip pat ir sąkandžio problemos. Mes dabar visuomenėje vis daugiau kreipiam dėmesio ir į estetinę pusę. Tai sąkandis yra labai ryški detalė mūsų veide, todėl jeigu irgi yra netenkama dantų prieš laiką, jie yra sugedę, taip pat vystosi netaisyklingas sąkandis vėliau.
Na, pakalbėkime dar šiek tiek apie priežastis dantų visų problemų. Tai minėjote apie maistą, kad jisai irgi turėtų būti tam tikras turbūt parenkamas. Galbūt yra kažkokių tai ar produktų arba patiekalų, kurių, tarkim, vaikams reikėtų vengti vardan geros dantų būklės. Arba galbūt kažkokie tai įpročiai kenkia burnos sveikatai. Ką galima apie tai papasakoti?
Taip, pirmiausia, jeigu dėl įpročių, tai mūsų įpročiai yra pagrindinis faktorius, ką mes esam įpratę valgyti, ar mes lengvai galim keisti savo racioną, tai yra labai svarbu, jeigu yra įprotis, kad kiekvieną dieną aš turiu suvalgyti saldainį, na tai nėra geras įprotis, jeigu mes galėtumėm persidaryti savo šį nutarimą, kad geriau 2-3 saldainius kas kelias dienas, bet na tas kelias dienas kitas bandyti jokių saldumynų nevalgyti, tai dantims tai būtų sveikiau, nes dantims labai svarbus yra ne tiek saldumynų, kiekis, kiek dažnis, kaip mes dažnai gauname to saldaus maisto. Todėl geriausia yra palaukti bent kelias dienas iki kito labai gardaus maisto.
Čia smaližiams labai sunkus patarimas.
Taip, bet jis sugdo labai ir ištvermę, užsispyrimą, motivaciją ir galime įvairiai irgi save ugdyti netgi šiuo aspektu. Tai pabandyti galima. Kitas dalykas pati maisto sudėtis. Na, ne viskas yra saldumynai, kas saldu. Taip atrodo, kad tik saldainis, tortas, na, gal kokia labai saldi bandelė, tai jau čia tikrai saldumynas. Bet iš tiesų mes saldaus maisto produktų gauname kiekvieną dieną. Netgi tokį nekaltą produktą kaip duona ar batona kartais galime priskirti prie saldesnių produktų, ypač jeigu jo gamyboje yra naudojama daug cukraus. Pažiūrėkite etiketes, kai perkate, tai duonoje rekomenduojama kuo mažiau, kad būtų cukraus. Nes būna duonų, kur irgi yra ir virš 10, ir virš 12% cukraus. Tai vadinasi, mes valgome pakankamai saldų produktą. Taip pat labai populiaru dabar sveikoje mityboje, valgant įvairias košės, vaisių, daržovių kokteilius, taip pat pagardinti, na ir jau ne tuo baltu cukrum, bet kažkuo kitu. Tai yra naudojami tarsi sveikesni pakaitalai kaip sirupai, medus, kas iš tiesų lygiai tas pats angliavandenis, greitai skaidomas ir mūsų dantų ligų bakterijoms labai patinkantis, todėl labai atsargiai su gardinimais ir rekomenduočiau geriau gardinti nedideliu kiekiu druskos, tai yra pikantiškai valgyti, o ne saldžiai. Ir taip pat galima šlakelį riebalų, ar tai būtų aliejus kokybiškas ar sviestas. Tai paskanintų maistą kokybiškiau. Ir nesiūlau rinktis taip gardžiai skambančio medaus ar sirupų. Taip pat iš produktų, kas dažnai yra pamirštama ir nepriskiriama saldumynams, yra taip vadinami tie sveiki skanumynai, trapučiai įvairūs, arba tokie gardumynai, kurie yra padaryti iš vaisių sulčių ir manoma, kad tai nėra saldainis. Iš tiesų, jame Pažiūrėjus sudėtį, lygiai taip pat randame labai daug angliavandenių, kartais net ir virš 60%. Todėl mes kartais save apsigauname, skaitydami tik pavadinimą produkto, bet nežiūrėdami į etiketes. Todėl norint išvengti dantų ligų, mes turėtumėm atsirinkti, ką mes valgom. Dažniau rinktis rupesnį maistą, mažiau saldų, pikantiško labiau skonio ir dažnį reguliuoti. Jeigu mes norim to saldumo, gardumo, mes jį galim, taigi visi norim gardžiai valgyti, bet ne kasdien galbūt.
Na, man dar vienas klausimas kilo, klausant apie įvairius tokius produktus. Kramtomoji guma. Reklamose visą laiką gražiai pavaizduojamos, kad labai gerai dantims, ne tik tais, kad pagerina burnos kvapą, bet ir baltesni lygyje ir gali tapti kartais, bet juose lygtais irgi pakankamai daug cukraus būna.
Kramtomos gumos būna skirtingos, būna su cukrum, tai jos, na, kaip saldumynas, na, tikrai dantims nieko ten labai daug gero nepadaro, gal tik sukelia tokį seilėtekį, na, seilės tarsi nuplauna dantis, bet tai nedidelis efektas. Tačiau daugelis gumų neturi to cukraus, jos turi saldiklius. Ir čia susidurėm taip pat su keliom problemom. Tai vienas dalykas, na, tie saldikliai, kiek mes jų norime valgyti. Na, šiais laikais mes kreipiame dėmesį į tą kokybišką maistą, tai tie saldikliai turėtų būti kokybiški. Geriausias saldiklis, kuris, na, ir padeda dantims, tai yra ksilitolis. Tokių gumų parduotuvėse tikrai mažai ir dažniausiai jų reikia ieškoti specializuotose parduotuvėse ar internetinėje prekyboje, ar net ir odontologijos kabinetuose kartais būna tokios irgi gumos ar dovanojamos arba parduodamos. Tai būtent su ksilitoliu gumos yra labai tokios labiausiai kokybiškos. Kitas dalykas net jeigu tai yra ir kitas saldiklis, jisai karieso nesukelia, bet jeigu mes jo gauname per daug, galime sutrikdyti savo virškinimo trakto veiklą ir tai per didelis kiekis yra negerai. Dar odontologai atkreipia dėmesį, kad per didelis, per dažnas kramtomų gumų kramtimas sukelia įvairius ir sąnario problemas. Tai yra mūsų apatinis žandikaulis yra prijungtas prie galvos per sąnarį, kuris jungiasi prie ausies ten toje vietoje ir mes galime apkrauti tą sąnarį per nelyg daug, tuomet atsiranda įvairūs traškesiai ar neskausmai toje vietoje dėl to, kad mes savo burną naudojam ne pagal paskirtį, tai yra kramtome ne maistą, o ne nevalgomą produktą ir jeigu labai intensyviai, labai daug, dažnai galime sukelti tam problemam.
Pereikime prie burnos priežiūros. Kuo jinai skiriasi vaikams nuo suaugusių? Ar skiriasi pagal amžiaus grupės kokias nors, tarkim?
Tarsi ir mažai kuo skiriasi, nes dantis turi būti išvalytas kruopščiai pakankamai, tačiau na, skiriasi atlikėjas to darbo. Tai suaugęs dažniausiai valosi pats ir na, pats viską atlieka, o vaikui nuo amžiaus priklausomai, bet dažniausiai turi tą daryti tėvai ar na, atsakingi asmenys suaugę. Negali na, kitas
maras. Tą procesą.
Taip. Kuo mažesnis vaikas, tuo daugiau tėvai turi atlikti patys tą veiksmą. Iš tiesų, na, iki 7-9 metų amžiaus turėtų visą laiką tėvai išvalyti ir ryte, ir vakare. Tačiau vaikui augant, na, kad ir nuo 2-3 metų jau atsiranda tas noras, kad aš pats po tėvų išvalymo arba prieš tėvų išvalymo gali ir pats vaikas ten, na, tą žaidimo tokią formą, na, tą irgi norą, kad prižiūrėtų pats dantis, tikrai galim leisti pačiam pažaisti su tuo šepetėliu, mokyti tų judesių, rodyti, kad mes taip pat valomės lygiai taip pat kaip ir jis, bet tą kokybišką išvalymą turi atlikti suaugęs žmogus iki 7-9 metų amžiaus, nes iki to laiko smulkioji motorika nėra pakankama, kad atliktumėm na, tokį smulkų darbą burnoje ir kad gautumėm gerą efektą. Vėliau nuo mokyklos jau prasideda daugiau savarankiškumo ir mes perduodam vaikui daugiau atsakomybės, Bet nepamirštam, nėra tokios dienos, kad aš valiau, valiau, nesuaugęs žmogus, o štai kitą dieną sakau, viskas tau jau 7 metai, dabar pats būsi atsakingas. Mes turime palaipsniui pereiti, žiūrėti, kaip jam pačiam sekasi, ar gerai išvalo. Yra netgi savikontrolės įvairių metodų, ar skalavimo skysčių, ar tokių dažo tablečių, kur sukramčius parodo, kur išvalyta, kur neišvalyta. Yra dabar nauja atsiradus ir dantų pasta, su kuria išsivalius, yra pridėta lemputė, tu pasišvieti į savo dantis ir na, tam tikras vietos blizga taip na, šviečia ir rodo, kad ten yra dar nešvaru. Tai tų savikontrolės priemonių na, tikrai rekomenduoju tam pereinamajam laikotarpiui daugiausiai, kad pažiūrėti, kaip sekasi pačiam na, vaikui mokyklinio amžiaus ir kiek dar reikia pagalbos. Jeigu gerai sekasi ir odontologas sako, kad nėra bėdų ir viskas gerai, tikrai galite duoti to savarankiškumą. Vėliau paauglystėje taip pat atsiranda įvairūs protestai ir taip pat reikėtų pakontroliuoti ne tiek gal jau patį tą kruopštumą, gal daugiau pasiūlyti pačiam panaudotą savikontrolės tuos metodus, bet kad pats įvykis būtų įvykęs, kad na, pakontroliuoti ar tikrai ryte valės, ar tikrai ėjo, ar vakare paklausti, ar pasirūpinai savo dantimis. Ir taip pat rekomenduotina net ir paaugliams na, vis priminti, kad jie turi ir pas odontologą apsilankyti reguliariai.
Na, tų protestų gali turbūt būti įvairiame amžiuje, tai kaip galbūt reikėtų elgtis su ypač mažesnio amžiaus vaiku, kuris, na, sako, ne, nenoriu, nesivalysiu niekaip, niekur už nei kiek. Ką tada daryti ir kaip jį visgi pripratinti prie to dantų valymo, prie burnos priežiūros, kad tai yra ne tik tais gerai, bet kad tai yra ir reikalinga?
Taip, ši situacija tikrai yra pažįstami daugeliui tėvų, negaliu sakyti visiems, bet tikrai daugeliui tėvų, kurie bando kažką daryti vaikui, o jis priešinasi ir nenori. Tas pats yra, na, tarkim, ir su vonios reikalais, plauti galvytę ne visi mėgsta, kirptis nagučius ne visi mėgsta, bet mes kažkaip atliekame tuos veiksmus, nesuprantam, kad to reikia. Ar ten plaukus kirpti, ar dar kažką tai daryti, na, tokių buitinių, tų higienos reikalų yra keletas, kur reikia vaikui padaryti ir mes juos darome. Dantų valymas lygiai toks pats buitinis, higieninis reikalas, kurį reikia atlikti. Be abejo, galima į tai žiūrėti ir šiek tiek empatiškiau, tai yra bandyti gražiuoju tartis, rodyti, mokyti, yra įvairių filmukų, knygučių, žaisliukų su dantukais ir galima tam žaisliukui valyti dantukus, na, rodyti, kaip jam patinka. Galų gale tas toksai vaidinimas ant tėvų, kad vat, vienas iš tėvų leidžiasi, kad jam išvalytų dantis, tai taip pat ir ant vaiko. Ir įvairios dainelės. Mama gali dainuoti, tėtis gali dainuoti, kol valo dantukus. Kuo vyresnis vaikas, tuo tų žaidimų turi įvairėti. Vienas žaidimas niekada netiks visiems 7 metams, todėl reikėtų ir skaičiuoklės kažkokias tai sakyti, ar skaičiuoti dantis, ar spalvas, minėti, ar eilė raštuką kažkokį. Tai na, įvairių tų metodų yra. Šiaip daugeliui patinka dainelės, filmukai, ar dar kažkokie tai na, tokie interaktyvesni dalykai, bet mes turime suprasti, kad tą veiksmą mes privalome atlikti.
Skamba labai sudėtingai ir nepaprašiau tiesiog papirkinėti.
Na, žiūrint kuo, jeigu tai kažkokiu tai
malonės.
Ne, jeigu papirkinėti, na, tai galbūt čia psichologai labiau turėtų atsakyti šitą klausimą, ar tai geras metodas ugdymui vaiko ir auklėjimui, bet visada siūlau, na, tokiam motivavimui bet kam, rinktis motivavimą tokį, na, kažkokiam bendrom veiklom, ar tai kartu į parką eiti, ar kartu knygą skaityti, ar kartu dainelę dainuoti, na, kad tai būtų toksai papirkimas bent jau nežalingas sveikatai ir elgesiui.
Dar kalbant apie pačias priemones, ar reikia atkreipti dėmesį į jas, kokios jos turėtų būti vaikams pagal amžių? Na, nežinau, pavyzdžiui, dantų pasta galbūt turėtų skirtis, arba pats dantų šepetėlis netgi.
Taip, burnos priemonės taip pat skiriasi pagal amžių ir šepetėlių dydžiai tikriausiai esate visi pastebėję, kad yra skirtingi. Ir gamintojai pakankamai gražiai yra sudėlioję tuos dydžius ir kuo mažesnis vaikas, tuo mažesnis šepetėlis turėtų būti, tuo jo ta galvutė turėtų būti mažesnė, šereliai neturėtų būti per ilgi, kad tilptų į burnytę ir na, rinktis tikrai pagal vaiko amžių. Šepetėlio šereliai tikrai turi būti minkšti, ant jų angliškai rašo soft, gali būti net ir labiau minkšti, tai yra super soft, bet tik ne medium. Medium šepetukai vaikams yra per kieti, per tvirti. Mes galime per stipriai paspausti, vaikui bus nemalonu, nepatogu ir jisai vien dėl to nenorės valytis dantų, nes jam nemalonu yra. Todėl šepetuko minkštumas turi būti soft, minkštas. Apie dantų pastas yra šiek tiek kitaip. Gamintojai nėra susitarę ir nėra vienodai nurodę pagal amžiaus na, vienodą tą sudėtį. Kartais kai kurie gamintojai nurodo tam tikrą amžių, tačiau panagrinėjus sudėtį, na, jis netitinka tų rekomendacijų, kurios yra pateikiamos Europoje ar pas mus Lietuvoje. Todėl dantų pastą renkantis aš siūlyčiau konsultuoti su savo odontologu, išsiaiškinti, kokios būtent jūsų vaikui reikia ir kas svarbiausias, koks svarbiausias elementas dantų pastoje yra. Tai rekomenduojama, kad dantų pastoje būtų fluoridų ir jų kiekis yra skirtingas pagal amžių ir karieso rizikos laipsnį. Tai karieso rizikos laipsnį nustato odontologas. Ar vaikas yra labai rizikingoje grupėje susirgti tą ligą, ar yra nedidelėje rizikoje. Ir tuomet gali skirtis tas skaičius fluoridų. Bet nuo pirmo danties Europoje ir Lietuvoje yra rekomenduojama dantų pasta, kurioje yra bent 1000 ppm fluoridų. Tai yra toks kiekis įrodytas, kad jau veikia efektyviai ir aktyviai prieš dantų kariesą. Kuo mažesnis vaikas, tuo pačios pastos kiekis turi būti mažesnis. Tai turi būti kaip ryžio grūdelis nuo tų pirmų dantų, tai iš tiesų tai tik suvilgyti porą šerelių turėtų būti. Tai tos pastos na, nepriryja tas vaikas tiek daug. Ir pasta iš tiesų, aš visada sakau, kad tai nėra tik kosmetikos priemonė kažkokia, kur dėl grožio kvapo užtepama, tai yra vaistas. Tai yra, mes ją turime laikyti toliau nuo mažųjų rankučių, kad jos nepasiektų ir neprivalgytų tos pastos. Ir dantų pastą turi užtepti tėvai iki tų 7-8 metų. Vėliau jau galim nurodyti, kiek vaikas turi teptis, kad būtų saugu.
O kas būtų, jeigu privalgytų dantų pastos? Ar ją iš viso galima, na, nežinau, nuryti išsivalius dantis?
Dantų pasta nėra maistas, nėra vitaminai, jinai yra skirta tepti ant dantų. Tai yra, mes turime žinoti, kad viską, ką užtipam mažam vaikui, jisai norys. Tai jeigu dantų pastos labai didelį kiekį vienu kartu nurytų, taip gali kilti problemų. Tai pirmiausiai sudirgtų skrandis ir vaikas na, pirmiausiai vemtų. Gali būti ir didesni apsinuodijimai, jeigu vaikas ypatingai didelį kiekį nuryja arba tai daro nuolatos. Tai yra kiekvieną dieną labai didelius kiekius nuryja, tuomet gali įvykti ir apsinuodijimas fluoridais. Ir jau reikėtų tuomet jau kreiptis į ligoninę, į skubę pagalbą. Dėl tokių priežasčių aš ir sakau, kad reikėtų dantų pastą laikyti aukštai, nepasiekiamoje vietoje, kad vaikas savavališkai neprivalgytų jos. Jeigu tai yra nurijamas nedidelis kiekis, na, kaip ta žirniukas ar ryžio grūdelis, jisai nesudaro tokių problemų, nei skrandžiui sudirgimo nepadaro, nei sukelia kažkokių tai apsinuodijimų. Todėl ir reikėtų na, tą kiekį parinkti būtent suaugusiam žmogui. Ir nebijoti, kad jis tą vieną lašelį nuryja. Tai nėra toks didelis kiekis. Mes suaugę, kai valomės dantis, na, dažnai nepagailim tos pastos, užsitepam nemažą kiekį ir galvojam, kad mes ją visą išspjauname, bet iš tiesų tos pastos lieka ir ant gleivinės, ant liežuvio ir taip išeina, kad mes jos irgi šiek tiek nuryjame ir na, neapsinuodijame, jeigu jos na, specialiai nevalgome. Vadinasi, na, reikia elgtis atsakingai ir specialiai nevalgyti tos pastos.
Na ir galiausiai gal dar galime trumpai pakalbėti apie papildomas priemones, kokias galbūt jas galima naudoti, kokių ne. Pavyzdžiui, man tai pirminis klausimas, nuo kelių metų galima pradėti skalavimo skystį naudoti, nes jame visgi kažkiek tai alkoholio yra. Tai turbūt mažamečiam vaikui nelabai geras dalykas turėtų būti.
Dėl skalavimo skysčių, tai pirmiausiai, tai vaikai jau mokyklinio amžiaus turėtų būti vien dėl to, kad nenorytų. Ir kitas dalykas sudėtis, skalavimo skystyje vaikų amžiuje neturėtų būti alkoholio iš viso, jisai sausina gleivinę ir vaikams tai yra labai blogai. Tai siūlyčiau natūralesnių sudėčių pasieškoti, kur nėra alkoholio, kad nesausintų. Ir be abejo, skalavimo skystyje taip pat gali būti įdėta papildomas kiekis fluoridų ir skalavimo skystį siūlyčiau apsitarti su odontologu, ar reikia jį naudoti ir kokį kiekį kaip dažnai, nes tam tikri skalavimo skysčiai yra naudojami kiekvieną dieną, tam tikri tik tai kartai savaitę, tai reikia panaudoti ir gausi tokį patį efektą. Tai nuo mokyklinio amžiaus skalavimo skysčius rekomenduojama naudoti ne anksčiau. Dėl kitų priemonių, tai tarpdančių siūlas, jau atsiradus daugiau pieninių dantų, kai susiformuoja tarpdančiai, kai dantukai liečiasi vienas su kitu, tai yra apie antrus, trečius metus, jau galime pradėti naudoti ir tarpdančių siūlą, siekiant išvalyti būtent tas vietas tarp dantų, kad ten, kur šepetukas nepatenka, kad irgi būtų švaru. Be abejo, tai atlieka jau tik tėvai. Ir su tarpdančių siūlu yra sunkiau net ir mokyklinio amžiaus vaikams kartais susidoroti su ta užduotimi, tai tarpdančių siūlu kartais siūlom padėti tėvams net ir iki 10, 11, 12 metų, kad na, tikrai kokybiškai būtų išvalomi tarpdančiai.
Na ką, galbūt galima ir apibendrinti tai, ką apkalbėjome, kadangi vis tiek, kaip suprantame, tų burnos sveikatos problemų tikrai daug būna vaikų tarpe, tai ypač svarbi yra profilaktika, gerai valytis dantis, išsivalyti ir tarpdančių svarbiausia, nepalikti bakterijų ir maisto likučių, na ir reguliariai lankytis pas gydytojo odontologą, nebijoti tų apsilankymų. Turbūt taip.
Taip, linkiu visiems turėti sveikus, gražius dantis.
Tai šį kartą kalbėjomės apie burnos sveikatą, apie burnos, vaikų burnos ligas ir jų profilaktiką. Ir ką dėkoju mūsų pašnekoviai Linai Džiaugytei Ejaberdijev už tai, kad pakonsultavo tikrai labai svarbią temą. Dėkui jums.
Dėkui jums.
Na, o mūsų žiūrovams priminsiu, kad šią, kaip ir šią laidą, taip ir lygiai visas kitas, galite pamatyti ir mūsų odontologų rūmų Facebook'e, YouTube'e, Spotify'e, Podbean'e. Tikrai labai daug įvairių platformų, kuriuose galite ir pasižiūrėti, ir paklausyti, kaip jums patogiau. Prenumeruokite šiuos kanalus, viską matysite patys pirmieji. Tad dėkui visiems, kurie žiūrėjote iki pabaigos. Tikiuosi, kad pasisėmėte daugiau žinių ir jūsų burnos sveikata bus geresnė. Tai iki kitų susitikimų ir iki kitų kartų. Iki.